Sitä nyt näitä pyhiä paikkoja käydä katsomassa täälläkin, kun aina muuallakin tulee. Jatkamme aihetta, josta oli jo eilen puhetta. Tulevia tapahtumia ilmestyskirjan mukaan. Ja eilen katselimme, kuinka nämä luvut 2 ja 3 käsittelevät seurakunnan historiaa maan päällä. Tuolla tavalla vertauskuvallisesti, niissä on vertauskuvallisessa muodossa kirjoitettu myös seurakunnan maanpäällinen historia Johanneksesta Jeesuksen tulemukseen. Ja totesimme, kuinka kirje Tyatiran seurakunnalle käsittelee erikoisesti katolista maailmaa noin vuodesta 600 Jeesuksen tulemukseen. Kirje Sardeen seurakunnalle puhuu protestanttisesta maailmasta, ennen kaikkea muotoprotestantismista, ja sitten tämä kirje Filadelfialle lopun ajan herätyskristillisyydestä. Ja tällä kertaa on vuorossa Laodikean seurakunnan kirje. Ja olen otsikoinut sen sammunut herätyskristillisyys ja liberalismi. Monet entiset herätysyhteisöt eivät tänä päivänä ole enää herätysyhteisöjä, vaan tuli niissä on sammunut, ja se osittain johtuu siitä, että näiden yhteisöjen piirissä omaksuttiin niin sanottu liberaaliteologia. Tämä liberaaliteologia tarkoittaa sitä, että Jumalan sanaan suhtaudutaan vapaamielisesti, eli sitä ei pidetä Jumalan ilmoituksena ihmiselle, vaan kunkin aikakauden ihmisten uskonnollisina käsityksinä. Jokainen ihminen kirjoitti oman aikansa käsityksiä, Mooses aikanansa, sitten Samuel aikanansa ja Jeesus aikanansa, ja näin tämä on tuollainen uskonnon historiallinen dokumentti, asiakirja, mutta ei mikään Jumalan ilmoitus. Muut ilmoitukset pois sulkeva ilmoitus. Ja nyt tällainen teologinen ajattelu, se vie luonnostaan herätyksen hengen. Sillä on aivan selvää, että jos Jumalan sana ei ole ylin auktoriteetti, niin ei ole myöskään hätää sieluista. Ja oikein pitkälle kehitettynä hän se johtaa ateismiin, eli Jumalan kielteisyyteen. Jos kerran Raamattu ole Jumalan sanaa, Jumala ei ole puhunut, niin onko olemassa koko Jumalaakaan? Ja monet näistä tämän linjan teologeista lienevätkin eivät ainakaan usko persoonalliseen Jumalaan, jos nyt eivät ole suoranaisia ateisteja. Ja näitä on ollut myöskin vapaiden suuntien piirissä, tällaisia teologeja. Nyt kun katselemme tätä kirjettä Laodikean seurakunnalle, niin ensiksi on todettava, että tässä seurakunnassa vallitsi väärä demokratia. Nyt Jumalan suunnittelema mallihan on itsenäinen paikallisseurakunta, joka on veljesyhteydessä muiden seurakuntien kanssa. Ei se ole sillä tavalla riippumaton, että se saa vahingoittaa muiden työtä, mutta se on työyhteydessä, veljesyhteydessä muiden kanssa, mutta sen yläpuolella ei ole kuitenkaan mitään organisaatiota tai keskushallintoa. Jumalan seurakunnassa, siis Jumala johtaa seurakuntaa valitsemiensa ja valtuuttamiensa johtajien kanssa, ja tietysti lauman tulee tunnistaa tämä johtajuus, ettei niitä aseteta yleensä vastoin lauman tahtoa, vaan lauman, koska heidän on oltava paimenina, niin lauman on hyväksyttävä heidät paimeniksi ja paimenikseen. Mutta seurakunnassa ei voida asioita käsitellä täysin demokraattisten periaatteiden mukaisesti. Siis sillä tavalla, että nämä hengellisetkin päätökset tehtäisiin enemmistöpäätöksinä. Jos seurakunnan enemmistö on sillä kannalla, että uskovien kaste on oikea kaste ja sitten äänestetään, niin no joo, se on selvä. Mutta jos enemmistö sattuisi olemaan toista mieltä, niin sitten äänestystulos olisikin toinen. Tällä tavalla ei hengellisiä asioita hoideta, vaan ne tutkitaan Raamatusta. Kyllähän rukoushuoneen rakentamisissa ja muissa tuommoisissa taloudellis-hallinnollisissa asioissa voidaan käyttää enemmistöpäätöksiä, mutta ei hengellisissä kysymyksissä, vaan niissä on löydettävä kerta kaikkiaan Jumalan tahto ja Jumalan ilmoitus. Ja tässä mielessä seurakunta ei ole demokratia, ei se ole myöskään diktatuuri eikä harvainvalta, vaan sen pitäisi olla Jumalan valta sillä tavalla, että Jumala saa johtaa sekä jäseniä että seurakunnan johtoa. Täällä aikaisemmin mainittiin tällainen henkilö kuin Nikolaus, joka merkitsee kansankukistajaa. Yhdessä vaiheessa siis
kirkon historiassa oli tällainen kansankukistaja, joka alisti kansan yhden miehen johtoon. Tuli tämä monarkkinen piispuus. Se ei ole hyvä systeemi, mutta ei tämä laudikialaisuuskaan ole hyvä systeemi. Ja varsinkin jos vielä siihen sekaantuu puoluepolitiikka, niin kuin monissa kirkoissa on sekaantunut, että kirkon johtoelimet valitaan puoluepoliittisin perustein, on näitä salalistoja, niin silloin ollaan kyllä laudikialaisella tiellä. Se ei ole tässä mielessä kansanoikeussysteemi, tämä seurakuntasysteemi. Toinen väärä asia tässä seurakunnassa oli, että tämä oli muuttunut perinneliikkeeksi. Tässä sanotaan, näin sanoo aamen, se uskollinen ja totinen todistaja. Jeesus esittelee tässä itsensä vähän niin kuin kielteisessä mielessä seurakunnalle, että tämä hänen itsensä esittely viittaa siihen, mikä tältä seurakunnalta puuttui. Tältä seurakunnalta puuttui aamen. Siellä ei kuulunut kokouksissakaan aamen, eikä Jumalan sana eikä Kristus ollut niin ja aamen, vaan kaikki oli suhteellista. Asiahan on niin, että totuus on ehdoton. Meidän käsityksemme totuudesta voivat olla suhteellisia, mutta totuus ei ole koskaan suhteellinen, vaan se on ehdoton. Minkä Jumala on ilmoittanut, se on ehdoton totuus. Mutta täällä ei sanottu aamenta siihen, ja täältä puuttui todistuskristillisyys. Jeesus joutuu muistuttamaan, hän on totinen todistaja, ja tämä on niin kuin kielteisessä mielessä muistutettu, te ette ole totisia todistajia. Ja näin ollen laudikialaisuus oli muuttunut perinneliikkeeksi, ja sen kristillisyyden pääpaino tai päämerkitys oli hartausarvo. Sille oli jäänyt vain hartaus ja perinteet, mutta sieltä puuttui sieluja voittava todistus, ja sieltä puuttui aamen, ja sieltä puuttui uskollisuus. Uskollisuus Jumalan sanalle ja Jumalan edessä. Ja kaikkein ehkä järkyttävintä on se, että Jeesus joutuu muistuttamaan ihan alkeista. Hän sanoo tässä 14. jakeessa, Jumalan luomakunnan alku. Nämä eivät enää uskoneet Jumalaan luojana. Eivät, siis evoluutio, kehitysteoria näyttää saaneen vallan. Tämä erikoisesti siinä mielessä, kun jos ajatellaan tätä tuollaisena historiallisena profetiana, laudikialaisen aikakauden profetiana. Tietysti silloin, kun Laodikian seurakunta oli maan päällä, niin ei ollut evoluutiota sen kummemmin kuin muitakaan luutioita. Mutta kun ajatellaan, että tämä profetoi laudikialaisesta aikakaudesta, niin sinä aikakautena, jota tämä kuvaa, on kristillisissä seurakunnissa vallalla kehitysteoria, joudutaan palaamaan alkeisiin ja muistuttamaan, kuka on luonut ja mistä kaikki on lähtöisin. Ei itsestään syntynyt ja sattumalta, vaan täytyy olla järjellinen luoja, koska luomakunnassakin on järki ja systeemit. Ja näin Jeesus joutuu hyvinkin aakkosista tämän opetuksensa tälle seurakunnalle alkamaan. Ja sittenhän tässä on nämä silmäsairaudet, kun Jeesus muistuttaa, tietysti puutteita löytyy vaikka kuinka paljon, ei ole palava eikä kylmä, vaan on penseä. Ja sitten on tämä väärä kerskaus, minä olen rikas. Kaikki tämä johtuu tästä silmäsairaudesta, minä noivon sinua ostamaan silmävoidetta voidellaksesi silmäsi, että näkisit. Lopun ajan tauteja on tietysti hengellinen syöpä, joka jäytää ympäristöä, siis väärä opetus Jeesuksen tulemuksesta. Muutamat siellä opettivat, kuinka Jeesus oli jo tullut, Herran päivä oli jo tullut, ja sitten sen perusteella tuollainen lihanvapaus ja moraalittomuus levisi seurakuntiin. Opetettiin, että valtakunta on nyt, ja tätä sanotaan syöväksi. Mutta sitten on näitä hengellisiä silmäsairauksiakin, jotka kuuluvat lopun ajan tauteihin. Jeesus nuhtelee lopun ajan työmiehiä ja sanoo, onko silmäsi nurja. Pietari kutsuu muutamia likinäköisiksi ja tässä Jeesus sanoo, puhuu sokeudesta, hengellisestä sokeudesta. Ja tämä on yksi lopun ajan sairaus, tämä hengellinen sokeus. Ja se esiintyy tällaisena vääränä tunnustuksena, minä olen rikas. Kun ajattelen tämän päivän vapaata herätyskristillisyyttä, niin siihen on hyvin voimakkaasti tunkeutunut tällainen väärä tunnustus. Ja erikoisen korostettunahan se on niin sanotun uskon sanan piirissä, valtateologian tai miksi sitä nyt kutsutaan menestysteologian piirissä. Siinähän opetetaan, että ihminen on sitä, mitä hän tunnustaa. Ja jos hänellä on oikea tunnustus, niin hän voi kiivetä vaikka kuinka korkealle. No mihinkä korkeuksiin hän sitten pyrkii? Hän voi oikealla tunnustuksella vastaanottaa ja omistaa, niin kuin siellä sanotaan joissakin teksteissä, parhaimmat autot, kauneimmat puolisot, kaikki voidaan tunnustuksen kautta valloittaa ja omistaa. Ja täytyy vain tunnustaa, minä olen sitä ja sitä, minä olen rikas. Ei pidä tunnustaa köyhyyttä eikä sairautta, niin köyhyys ja sairaus lähtevät. No se on sellaista psykologista temppuilua, eikä todellista uskoa. Ja tietystihän näillä tempuilla saattaa tiettyyn määrään asti pettää itseään, mutta sitten romahdus on sitä suurempi, kun karvas todellisuus astuu esiin. Kuitenkin tämä henki saattaa meissäkin esiintyä ajoittain, ja siitä syystä Jumala erikoisesti haluaa, niin kuin Jeesus sanoi, joka nöyrtyy tämän lapsen kaltaiseksi. Jeesus haluaa nöyryyttä, arkirealismia, eli todellisuuden tajua. Ei se ole epäuskoa, jos tunnustetaan todellisuus, mutta se on epäuskoa, jos kielletään Jumalan puuttuminen tähän todellisuuteen. Jumala voi ilmestyä kurjuudenkin keskellä, Jumala voi ilmestyä köyhyyden keskellä ja kaiken keskellä, ja se on todellista rikkautta. Tosi jotkut lukevat tätä tekstiä vähän niin kuin Piru Raamattua. Luther sanoi aikoinaan jollekin, että älä sinä lue sillä tavalla Raamattua. He lukevat tämän näin, tähän tapaan, minä olen viheliäinen, kurja, köyhä, sokea ja alaston, ja sitten he kokevat olevansa ulosoksennettavien joukossa. Varsinkin kun on väsynyt ihminen tai sairas ihminen, hän usein ottaa tästä semmoisen syytteen itselleen ja kiusaa sillä itseänsä. Mutta eihän sellainen ihminen, joka itse sanoo, minä olen viheliäinen, kurja, köyhä, sokea ja alaston, ei hän ole ulosoksennettavien joukossa. Hän voi olla väsynyt tai sairas tai epäonnistunut ihminen, mutta semmoinen, joka sanoo, minä olen rikas eikä näe sitä omaa kurjuuttaan, hän on ulosoksennettavien joukossa. Ei tätä Raamatun kohtaa saa kääntää toiseksi, mikä se on, vaan tähän tulisi käydä sisälle siinä järjestyksessä, kun Jumala on sen pannut. Sitten vielä yksi asia, josta tässä, joka johtui, tai josta nämä monet ongelmat johtuivat tässä seurakunnassa, oli se, että ateriayhteys näyttää vapahtajan kanssa olleen poikki. Jae 20 kertoo, katso, minä seison ovella ja kolkutan. Jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, niin minä käyn hänen tykönsä sisälle ja aterioitsen hänen kanssaan ja hän minun kanssani. Jeesus oli ulkopuolella, seurakunnan ulkopuolella. Hänellä ei ollut enää ateriayhteyttä. Ja tästähän se ateriayhteyden katkeamisestahan se usein luisuminen joko tällaiseen itsekylläisyyteen, omaa vanhuskauteen ja muuhun vääryyteen alkaa. Tämähän oli menettänyt valkeat vaatteensakin ja uskon kullan, joka tietysti jo tuosta esittelystä tulee ilmi. Ja kaikki nähtävästi lähti siitä, että ateriayhteys katkesi. Kuitenkin on ihmeellistä, että Jeesus rakastaa tällaisessakin tilassa olevaa seurakuntaa ja tällaisessa tilassa olevaa yksilöuskovaa. Tässä Jeesus itse sanoo kaikkia niitä, joita minä rakastan, joita minä pidän rakkaina, minä nuhtelen, kuritan, ahkeroitse siis ja tee parannus. Näin itsekylläinen seurakunta, ja kuitenkin Jeesus rakasti edelleen, ja siitä syystä nuhteli, siitä syystä kuritti, ja pyrki tähän seurakuntaan sisälle, kolkutti ovella. Jos nyt ajattelemme historiallisesti tätä profetiaa, niin Jeesus on päässytkin moniin sammuneisiin herätysliikkeisiin sisälle niin sanotun karismaattisen liikkeen kautta. Sinne on syntynyt karismaattisia piirejä, joissa pyritään aterioimaan Jeesuksen kanssa. Tietysti näillä piireillä on omat ongelmansa, niissä on monesti hyvin hämärä opetus henkikasteesta, armolahjoista, kasteasiasta, ja varsinkin paikalliseurakuntatotuudesta, mutta Jumalan armotyötä siellä kuitenkin on sitten runsaasti. Tällainen on lopun aikojen yhden kristikunnan osan tila. Nämä seurakuntien historiat eivät ole siis näin pääksytysten niin kuin puskusaumalla, vaan ne ovat vähän näin limittäin. Kun filadelfialainen aika on alkanut ja on menossa, niin sitten samaan aikaan alkaa hiljalleen, ei ihan samaan aikaan, mutta sen filadelfialaisen ajan loppupuolella alkaa laodikialainen aika. Että ne niin kuin jatkuvat, toisaalta niiden alkukohdat ovat eri, mutta ne jatkuvat yhtä aikaa. Tyatira on Jeesuksen tulemukseen asti, Sardes on Jeesuksen tulemukseen asti, Filadelfia ja Laodikia, kaikki nämä neljä, jotka kuvaavat kristikunnan pääuomia, ne ovat Jeesuksen tulemukseen asti ja ovat täällä maan päällä, kun Jeesus tulee. Ja nyt, mikä on meidän osuutemme tässä, on se, että missä hengessä me vaellamme. Vaellammeko me laodikialaisessa itsekylläisessä hengessä, filadelfialaisessa veljesrakkauden hengessä? Tämä on meidän vastuumme ja tehtävämme. Mehän hyvin helposti kyllä osoitamme muita sormella, mutta on aina muistettava, että silloin kun kaksi sormia näyttää muita, niin kolme näyttää itseä. Ja näin se on myöskin minulla puhuessa. Koko ajan täytyy koittaa muistaa, ettei tulisi liian valtava ero arkiminän, arkitodellisuuden ja tämän saarnastuolielämän välillä. Kyllä siihen eroa pakostakin syntyy, ei sitä kieltää voi, mutta täytyy ponnistella, ettei siihen tulisi liian suuri ero, että koko touhu muuttuisi farisialaisuudeksi. Jumala siihen armon antako. Nyt seurakunnan historia päättyy tähän Laodikian historiaan. 3. luku ja 22. jae sanoo, jolla on korva, se kuulkoo, mitä henki seurakunnille sanoo, ja tämän jälkeen ei enää puhuta seurakunnille. Syy siihen on, että seurakunnat otetaan ylös maan päältä, siis koko Kristuksen ruumis ja sitä tietä kaikki paikallisseurakunnat. Siellä 1. luvun 19. jakeessa on tämä ilmestyskirjan jako, mitä olet nähnyt. Siinä esitellään tämän kirjan A ja O, eli Jeesus Kristus, historian avainten pitelijä. Sitten mitä nyt on, tarkoittaa näitä 2. ja 3. lukua, eli seurakunnan historiaa maan päällä. Ja sitten siinä sanotaan, mitä tämän jälkeen on tapahtuva. Se tarkoittaa seurakunnan ylöstempaamisen jälkeistä aikaa, eli niin sanottua vihan aikaa. Ja nyt tässä 4. luvussa 1. jakeessa sen loppupuolella käytetään tätä samaa sanontaa. Nouse ylös tänne, minä näytän sinulle, mitä tämän jälkeen on tapahtua. Siis tämä seurakunnan talouskausi on loppunut. Mitä nyt on jakso on loppunut. Seurakunta-ajallehan on tyypillistä tämä nyt on pelastuksen päivä. Hän määrää tämän päivän. Seurakunnan pitäisi elää aina nyt hetkessä. Kyllähän me historiaa tutkimme ja haluamme sieltä oppia. Tulevaisuuteen on meidän katseemme, mutta sittenkin meidän pitäisi elää nyt hetkessä. Myös tajuta tämä aika. Jeesushan moitti fariseuksia kerran, kyllä he osaavat menneisyyden arvioida oikein. Jos me olisimme eläneet isiemme päivinä, niin me emme olisi tehneet näin ja näin. Ja sitten heillä oli oikea usko tulevaisuuteen nähden. He uskoivat vanhuskasten ja väärään ylösnousemukseen. Mutta Jeesus sanoi, miksi te ette arvioitse tätä aikaa? Ja siksi seurakunnalle on hyvin tyypillistä, aina kun puhutaan seurakunnasta, nyt on pelastuksen päivä, nyt on otollinen aika, hän määrää toisen päivän, tämän päivän, Daavidin suun kautta. Siis seurakunnalle on oikein määrätty elää tässä päivässä, nähdä tämän päivän haasteet, ei vain unelmoida tai sitten elää menneissä visioissa, vaan tarttua tämän hetken tilanteeseen ja antaa hengen vaikuttaa tässä ja nyt, niin kuin Ylivainio aikanaan korosti. Seurakunnan historia päättyy tähän ja tapahtuu seurakunnan ylöstempaaminen. Tässä ei sitä varsinaista ylöstempaamista nähdä, ellei tämä Johanneksen ylöstempaaminen nyt kuvaa sitä, kun siinä on samanlaisia piirteitä kuin seurakunnan ylöstempaamisessa. Tämä nyt on joka tapauksessa Johanneksen ylöstempaaminen, mutta se mahdollisesti symbolisoi seurakunnan ylöstempaamista. Mutta 4. luvussa me näemme ylöstemmatun seurakunnan ja Kristuksen tuomioistuimen edessä olleen seurakunnan ensimmäiset edustajat, nämä 24 vanhinta. He ovat ylöstemmatun seurakunnan edustajia ja ovat ensimmäisenä päässeet sieltä Kristuksen tuomioistuimen edestä viettämään kruunausjuhlaansa. Seurakunnan ylöstempaaminen. Se ei ole sama asia kuin Jeesuksen tulo öljymäille pelastamaan Israelia. Tämä Jeesuksen tulo Öljymäelle on 7 vuotta myöhemmin kuin seurakunnan ylösotto. Silloin kun Jeesus tulee noutamaan seurakuntaa, hän ei tule maan päälle, vaan ensimmäisen tessalonikkalaiskirjeen 4. luku ja 17. jae sanoo, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin, ja niin me saamme aina olla Herran kanssa. Siis Jeesus tulee yläilmoihin, ja sinne temmataan tältä maan päältä seurakunta, siis nukkuneet pyhät ja elossa olevat pyhät. Nukkuneet pyhät nousevat ylös, ja elossa olevat pyhät muuttuvat silmänräpäyksessä. Ja mihin sitten mennään sieltä yläilmoista? Sieltä mennään isän eteen. Ei tulla maan päälle, vaan mennään eteenpäin. Sen todistavat ainakin seuraavat Raamatun kohdat, esimerkiksi 1. tessalonikkalaiskirjeen 3. luvun 13. jae. Siinä sanotaan, vahvistaaksensa teidän sydämenne nuhteettomiksi pyhyydessä meidän Jumalamme ja Isämme edessä, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemuksessa, kun hän tulee kaikkien pyhiensä kanssa. Siinä katsellaan asioita nyt, ei niin, että hän tulisi pyhiensä kanssa maan päälle päin, vaan katsellaan sieltä taivaasta päin, että sieltä Jeesus tulee kaikkien pyhiensä kanssa isän eteen. Siis vahvistaakseen sydämemme isän edessä, nuhteettomiksi pyhyydessä isän edessä, mennään isän eteen sieltä pilvistä. Ja samanhan Jeesus mainitsi jo maan päällä ollessaan, kun hän sanoi opetuslapsille Johanneksen evankeliumin 14. luvun mukaan, minä tulen takaisin ja vien teidät ja tulen takaisin ja otan teidät tyköni, että tekin olisitte siellä, missä minä olen. Siis sinne taivaalliseen asuntoon viedään. Ja vielä tästä pari paikkaa. Ilmestyskirjan 3. luku ja 12. jae hän mainitsi, minä teen pylvääksi Jumalani temppeliin. Siis viedään sinne taivaalliseen temppeliin. Siellä on sitten se Kristuksen tuomioistuimen paikka, jossa julistetaan, kuka on pylvässielu ja kuka muu voittaja. Siis ei tule maan päälle pilvistä, vaan mennään isän eteen, taivaalliseen asuntoon, taivaalliseen temppeliin. Ja sitten tämän 3. luvun 5. jakeen mukaan siinäkin mainitaan tämä isän edusta. Olen tunnustava hänen nimensä isäni edessä ja hänen enkeliensä edessä. Siis sinne mennään pilvistä. Ylöstempaamisen ajankohta, sitähän on sijoitettu moneenkin paikkaan. Toiset sijoittavat sen ennen niin sanottua 7-vuotista vihan aikaa, ja heitä kutsutaan hienolla nimellä pre-tribulationisteiksi. Toiset sijoittavat sen keskelle vihan aikaa, sinne poikalapsen kohdalle tai 7. pasunan kohdalle tai johonkin niille nurkille 2 säkkipukuisen todistajan paikalle. Muun muassa Paavo Hiltunen tekee näin. Ja sinne ilmestyskirjan puoliväliin. Ja heitä kutsutaan sitten hienommalla nimellä mid-tribulationistit. Sitten jotkut sijoittavat tämän ylöstempaamisen ilmestyskirjan 19. tai 20. lukuun. Toisin sanoen silloin, kun Jeesus, siihen hetkeen, kun Jeesus saapuu Öljymäelle. Ja siinähän tapauksessa tämä ylöstempaaminen olisi sellainen mutka ilmassa, että seurakunta temmattaisiin pilviin Jeesusta vastaan ja sitten tulisi Jeesuksen kanssa pelastamaan Israelia. Mutta siinä on niin monta siinä jää niin paljon kysymyksiä, että näihin ei löydy vastauksia, mihin väliin siinä sopisi Kristuksen tuomioistuin, koska silloin kun tullaan Öljymäelle, niin seurakuntalaiset asettuvat jo tuomarin paikalle, apostolitkin tuomitsemaan 12 Israelin sukukuntaa, missä välissä heidät itsensä ehdittäisiin tuomita. Ja siinä on monta muuta suurta ongelmaa. Mutta näitä kutsutaan sitten post-tribulationistiksi, eli vaivanajan jälkeen uskoviksi. No niin, nämä nimet nyt eivät niin paljon ratkaise, mutta katsotaan vähän muutamia Raamatun kohtia. 1. tessalonikkalaiskirjeen 1. luvun 10. jae sanoo tästä ylöstempaamisen hetkestä näin. Ja odottamaan taivaista hänen poikaansa, jonka hän on herättänyt kuolleista, Jeesusta, joka pelastaa meidät tulevasta vihasta. Siis tämä ylöstempaaminen pelastaa seurakunnan tulevasta vihasta. Se tapahtuu ennen tulevaa vihaa. No mikä tämä tuleva viha on? Pietarin kirjeen mukaan se näyttäisi olevan viimeinen tuomio, jolloin taivas ja maa katoavat.
Mutta ei se muu Raamatun, siis nuo näkkipäätä lukien, ei se todellisuudessa, mutta nuo näkkipäätä lukien. Mutta ei se voi olla niin kauan, koska muu Raamattu ilmoittaa, että siinä täytyy olla ennen 1000-vuotinen valtakunta ja monta muuta asiaa. No joidenkin Raamatun kohtien mukaan voisi tulla siihen tulokseen, esimerkiksi Jeesuksen sanoja lukiessa evankeliumeista, että se on sittenkin sama kuin Öljymäen päivä. Mutta tietysti seurakunta oli tuolloin salaisuus ja siksi Jeesus ei puhunut erikseen tulostaan seurakunnalle ja tulostaan Israelille, vaan puhui näistä lopputapahtumista yhtenä suurena kokonaisuutena. Nyt kuitenkin meidän on tutkittava tämän tulevan vihan käsitettä. Yleensähän Uuden testamentin käsitteet ja sanonnat ovat vanhasta testamentista. Ja tätä samaa sanaa käytetään täällä Danielin kirjassa, muun muassa 8. luvussa. Ja missä mielessä sitä käytetään siellä? Danielin kirjan 8. luku, ja lähdetään vähän nyt niin kuin krapu taaksepäin menemään tuosta 19. jakeesta. 8:19. Sitten hän sanoi, katso, minä ilmoitan sinulle, mitä on tapahtuva viimeisenä vihan aikana. Sillä lopun aikaa tämä tarkoittaa. Vihan aika tässä tarkoittaa lopun aikaa, ja se on ajan jakso, eikä suinkaan yksi päivä. Ei viimeisen tuomion päivä tai Öljymäelle tulon päivä, vaan se on ajan jakso. Ja kuinka pitkä aika, siihenkin annetaan viitteitä. 13. jakeessa sanotaan, kuinka pitkää aikaa tarkoittaa näkyy jokapäiväisestä uhrista ja kauhistavasta rikoksesta, pyhäkön ja sotajoukon alttiiksi antamisesta tallattavaksi. Tässä luetellaan muutamia tapahtumia. Jokapäiväinen uhri, kauhistava rikos, sen suorittaa Antikristus, sotajoukon alttiiksi antaminen tallattavaksi, senkin suorittaa Antikristus. Ja sitten vastataan 2300 iltaa ja aamua. 2300 iltaa ja aamua. Muualla Raamatussa käy ilmi, että vihan ajan pituus on 2520 iltaa ja aamua, eli 7 vuotta. Nyt tässä on 2300. Mutta tässä lähdetään siitä, kun tämä jokapäiväinen uhri, siis aletaan toimittaa jokapäiväistä uhria. Siitä lähtee tämä laskenta. Se ei lähde ihan vihan ajan alusta, että ilmeisesti tästä puuttuu temppelin rakennusaika, 220 päivää. Oikeuteen eli alkaa valtakunnan aika. Ja nyt tästä ajasta, 2300 iltaa ja aamua, tästä sanotaan muun muassa viimeisenä vihan aikana. Siis vihan aika ei ole yksi päivä, vaan se on tuollainen ajanjakso, josta osa ainakin on 2300 iltaa ja aamua. Samoin Danielin kirjan 11. luvun 36. jae puhuu vihasta ajanjaksona. Ja kuningas tekee, mitä hän tahtoo. Ja tämä kuningas on Antikristus. Tässä 11. luvussahan kuvataan Egyptin ja Syyrian, muinaisen Egyptin ja muinaisen Syyrian välistä taistelua. Ja siinä tullaan kuningas kuninkalta sitten aina Antiochus Epifanekseen saakka, jonka tähden makkabilaiset nousivat kapinaan ennen kuin sitten Rooman valtakunta puuttui asioihin. Mutta sitten tässä tulee tauko, tässä 35. jakeessa. Puhdistettaisiin lopun ajaksi, sillä vielä kestää ennen kuin määräaika on. Tulee sellainen vielä kestää tauko, joka viittaa seurakuntatalouskauteen. Kun profeetat katselivat tulevaisuuteen profeetallisella silmällä, he näkivät kukkulat, mutta eivät niiden väliin jäävää laaksoa. He näkivät Golgatan, kun Jeesus saapuu kärsivänä vapahtajana. He näkivät Öljymäen, jonne Jeesus tulee kuninkaana. Mutta siihen Golgatan ja Öljymäen väliin jäävää laaksoa seurakuntatalouskautta he eivät nähneet. Se oli heiltä salattu. Se ilmoitettiin vasta Paavalille ja muille Uuden testamentin profeetoille. Ja siksi täällä on tällaisia viitteitä vielä kestää. Hypätään yhtäkkiä Antiochus Epifaneksesta Antikristukseen, jonka esikuva Antiochus Epifanes oli. Ja tämä 36. jakeen kuningas on sitten Syyrian viimeinen kuningas Antikristus. Ja hänen ajastansa sanotaan, hän menestyy, kunnes vihan aika on lopussa. Siis vihan aika on antikristuksen aika. Se on ajan jakso, eikä yksi päivä. Ja nyt kun Paavali kirjoittaa, että pelastaa meidät tulevasta vihasta, niin siinä viitataan tähän samaan aikaan ja samaan ajan jaksoon. Ja ilmestyskirjan 6. luku sitten ilmoittaa, milloin tämä on alkanut. Siellä sanotaan 6. luvussa, 16. ja 17. jakeissa, langetkaa meidän päällemme ja kätkikää meidät hänen kasvoiltansa, joka valtaistumilla istuu, ja karitsan vihalta, sillä heidän vihansa suuri päivä on tullut. Viha alkaa 6. luvun tuomioilla, ja tästä ajan jaksosta Jeesus on luvannut pelastaa. Pelastaa meidät tulevasta vihasta, siis karitsan vihasta, joka alkaa 6. luvun tuomioilla. Tämän ylöstempaamisen täytyy siis tapahtua ennen 6. luvun tuomioita, ennen antikristuksen ajan alkua. Ja se tapahtuu tietysti seurakuntatalouskauden lopussa. Ylöstempaamisen muodosta kysyttiin jo Paavalilta. Ja Paavali vastaa täällä ensimmäisen korinttolaiskirjeen 15. luvussa sitten tähän asiaan näin. Siinä 15. luku ja 20. Onko se nyt, hetkinen, mikäs jäi se oli? Niin, 35. jäi. Mutta joku ehkä kysyy, millä tavoin kuolleet heräjävät ja millaisissa ruumiissa he tulevat. Ja sitten hän esittää tämän vertauksen. Jumala antaa kullekin siemenelle sen oman varren. Ja tässähän se meidän elämämme vakavuus on. Tuleva ruumis riippuu siitä, minkälainen ruumis pannaan hautaan. Se ei riipu sen kauneudesta, iästä tai muista tällaisista fysiologisista ominaisuuksista. Vaan mitä oli sen, mitä siinä siemenessä oli. Niin kuin ohran jyvästä ei nouse vahingossakaan rukiin vartta. Samalla tavalla, jos oli uudesti syntymätön siemen, siitä ei voi nousta ylösnousemus, kirkastettua ylösnousemusruumista. Ihmisen tulee eläessään uudesti syntyä. Hän ei voi pelastua kuoleman jälkeen. Jos oli uudesti syntynyt siemen, siitä ei voi nousta kadotuksen ruumista, vaan sieltä nousee elämän ylösnousemuksen osallinen. Ja tällä tavalla tämä elämä on välivaihe tulevaisuutta varten. Niin kuin Luther sanoi aikoinaan, jos kaikki päättyisi hautaan, niin ihminen syntyisi vanhana ja kuolisi nuorena. Sillä jos kaikki päättyy hautaan, niin kaikki elämän kehitys olisi suuri mielettömyys. Kyllähän me teemme kaaren näin, tämä meidän ruumiimme tekee kaaren. Sikioasento on tämmöinen kippura-asento, ja moni lähtee siinä sikioasennossa tästä elämästä. Yhteydet tähän elämään vähitellen katkeavat. Mutta sinne kotelon sisälle on kehittynyt sittenkin ikuisuusolento, joka on aikanaan kypsynyt rakkaudessa, oikeudenmukaisuudessa, että kerran on valmis ikuisiin tehtäviin. Tuomariksi, teidän korjaajiksi, maan asuttajiksi, kaikilla on työtä. Eräs kirvesmies sanoi minulle kerran, että jos taivaassa vaan lauletaan ja soitetaan, niin hän ei kyllä siellä viihdy, eikä yksi toinen mies. Minä lohdutin häntä, että kuule, siellä on kyllä sinullekin töitä. Jumala on huomioinut ihmisen tarpeet, eikä ole pakko laulaa, jos ei laulata, mutta kyllä siellä sen verran voi vihjata, että siellä kaikkia laulattaa ja kaikki pystyvät laulamaan ja kaikki nauttivat laulusta. Mutta ei tarvitse riidellä niin kuin yksillä veljespäivillä, että onko meillä palmut vai kanteleet käsissä, ja niin väki jakaantui, toiset oli palmulaisia ja toiset kantelelaisia. Vaan siellä on kaikki hyvin. Mutta elämä on tärkeää. Tämän vaiheen aikana siemen kypsyy. Ihmisen tulee uudesti syntyä ja elää Jumalalle. Ja silloin hän hankkii tätä ikuista osuutta. Elämä jatkuu ja ihminen, joka ei uskalla kohdata elämän ja kuoleman perusongelmia, pakenee. Hän on ahdistunut ja hän panee päänsä piiloon, niin kuin jänis pensaaseen. Meidän täytyy ottaa elämä vakavasti ja kysyä nämä peruskysymykset. Kuka minä olen, mistä tulen, minne menen ja mitä varten elän? Ja Jumalassa niihin annetaan vastaukset.
meidän identiteettimme eli minuutemme ei rakennu sitten jonkun inhimillisen pätemisen varaan, vaan se rakentuu siihen, että minä olen Kristuksessa arvokas. Niin kuin Lontoon loassa silloin, kun tätä kaupunkia lämmitettiin kivihiilillä, siinä on samat ainekset kuin jalokivessä, mutta siinä katuliassa ne olivat hajallaan, jalokivessä ne ovat puristetussa muodossa koossa. Toinen on arvokas, toinen arvoton ja inhottava. Samalla tavalla ihmisessä on ainekset ikuisuutta varten, mutta niin kauan kuin hän on ulkopuolella Kristuksen, ne on hajallaan, synnin levittäminä tuolla ihmisten poljettavina. Mutta kun hän tulee Kristukseen, niin Jumalan käsi kokoaa hänestä ikuisuusjalokiven. Tämä tapahtuu, tämä ylöstempaaminen sitten näin, niin kuin tässä sanotaan, siinä ei enää sitten parannusta tehdä eikä asioita muuteta. Jae 51. Katso, minä sanon teille salaisuuden, emme me kaikki kuolemaan nuku, mutta kaikki me muutumme. Yhtäkkiä silmän räpäyksessä, viimeisen pasunan soidessa, sillä pasuna soi ja kuolleet nousevat katoamattomina ja me muutumme. Yhtäkkiä viimeisen pasunan soidessa. Siellä nousee se siemen tai se varsi, mikä on kylvetty. Mä muistan erään sisaren, hänen nimensä oli Kuosmanen, mutta hän ei ollut minulle sukua, mutta hän oli kauan ollut uskossa. Hän tuli uskoon joskus 30-luvulla lestadiolaisten piirissä ja hänelle jäi sitten sellainen tapa, että kun hän tuli siunatuksi, niin hän värisi. Ja siihen aikaan minun nuorin tyttäreni oli hyvin pieni ja hän joskus kipaisi sitten katumuspenkille siihen minun viereeni, kun minä rukoilin ihmisten puolesta ja joskus pani korvankin siihen. Ja kerran minä sitten kysyin, että mitä sinä tähän tulet, kun vähän kiusasi, että tulee siihen häiritsemään ja kuuntelemaan, niin minä tulin katsomaan, kun hellitäti värisee. Hänellä alkoi tämä kiitos, kiitos, kiitos ja semmoinen värinä ja meno. No sitten hän sairastui, joutui sairaalaan vuodeosastolle ja hänen levynsä pysähtyi ja se pysähtyi ihanan sanan kohdalle, se pysähtyi kiitos sanan kohdalle. Hän kiitti aina, muita sanoja ei jäänyt, muut menivät, mutta siihen uraan neula jäi. Ja kun hoitajat häntä liikuttivat, hän sanoi kiitos, kiitos, kun tuotiin ruokaa, hän sanoi kiitos, kiitos. Ja kaikki pitivät hänestä, kun hän aina kiitti. Siinä oli kuitenkin silti järki mukana, vaikka tuo yksi sana oli enää jäljellä. Onhan monilla jäänyt monia muita sanoja. Eiköhän se aina nyt ole kadotuksen merkki välttämättä, jos nyt joku pahempikin sana jää. Ne ovat tiettyjä lakeja, joita ei kukaan vältä. Mutta joka tapauksessa ihanaa on, jos jää sellainen sana. Hän oli niin paljon kiittänyt eläessään, uskoontulosta lähtien, että se kaikkein käytetyin sana jäi hänen elämäänsä. No sitten tuli vaihe, että sekin loppui. Ei enää kuulunut kiitostakaan. Mutta sitten vielä pieniä merkkejä oli sieltä. Kädet toisinaan panivat näin. Ja ne, jotka tiesivät, että mikä meno siellä nyt on meneillään. Että vaikka ei enää suu pystynyt muodostamaan kiitos kiitosta, niin vielä kädet panivat, ei niin kuin entisellä katkeralla kostavalla vaimolla, että sakset, 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 kun ei enää suulla pystynyt vedestä näyttämään, huutamaan, niin sormilla näytti, mutta hänen huiskutuksensa oli Jumalalle kiitosta. Sitten lopulta sekin sammui ja hän oli kippurassa. Kävin hänen luonaan vähän ennen hänen lähtöänsä ja minä ajattelin, että siinä on ihminen nyt matkalla ikuisuuteen ja jotakin evästä pitäisi antaa. Minä sanoin hänelle, että helli täti, jos kuulet minun ääneni ja jos sinulla on siellä pimeätä, niin kuule Jeesuksen nimessä ja veressä on kaikki anteeksi annettu. Jos koet syytöksiä, niin tiedä, että Jeesuksen nimessä ja veressä on kaikki anteeksi annettu. Ei minkäänlaista merkkiä eloa. Minä kiesin siihen vuoteen toiselle puolelle, niin yhtäkkiä hänen päänsä ja katseensa seurasi minua. Hän sittenkin jotakin tajusi. En tiedä, mitä hän tajusi. Mutta sen verran opin sitten tuosta, että kun toisen kerran oli vastaavassa tilanteessa, niin sanoi, että kuule, jos kuulet minun ääneni ja ymmärrät minun sanani, niin vaikka puristat kättä heikosti, niin minä tiedän. Ja tuli heikko kädenpuristus. Se oli erään toisen potilaan kohdalla. Parasta evästä, mitä saatoin antaa, yritin antaa näille ystäville heidän lähtiessään ikuisuuteen. Ja tässä varassa he lähtivät, ja minä tiedän, että koska siinä varassa lähdetään, vereen turvaten lähdetään, niin sieltä nousee kirkastettu ruumis. Yhtäkkiä silmän räpäyksessä. No niin, sitten on käsiteltävä tässä yhteydessä tätä ylöstempaamisen valmiutta. Paavalihan kirjoittaa korinttolaisille kukin vuorollaan. Ensin Kristus ja sitten Kristuksen omat hänen tulemuksessaan. Täytyy olla tietysti Jeesuksen oma.
Roomalaiskirje esittää toisen ylöstempaamisen perustan. Paljoa ennemmin siis nyt, kun olemme vanhurskautetut hänen veressään, pelastumme hänen kauttansa vihasta. Veressä vanhurskautettu pelastuu vihasta. Hän ei jää karitsan vihaan, ei niihin tuomioihin, jotka alkavat ilmestyskirjan 6. luvussa, vaan hänet temmataan ylös. Ensimmäinen tessalonikkalaiskirje, 5. luku ja 9. jae mainitsee sitten muutamia asioita. Sillä Jumala ei ole määrännyt meitä vihaan, ja minä käsitän tällä nyt sen karitsan vihan, joka alkaa 6. luvussa. Siihen ei ole meitä määrätty, ei vihaan eikä vihan aika, vaan saamaan pelastuksen, eli ylöstempaamisen, Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, joka on kuollut meidän edestämme, että me valvoimmepa tai nukuimme, eläisimme yhdessä hänen kanssaan. Tähän Kristuksen kuolemaan perustuu ylöstempaaminen. Valvoi tai nukkui, hänen kuolemansa perusteella, jos se on uskon kautta vastaan otettu, pääsee mukaan. Mutta sitten Raamattu puhuu valvomisesta. Se kuitenkin liittyy hyvin oleellisesti tähän ylöstempaamiseen. Tässä samassa 5. luvussa sanotaan, älkäämme siis nukkuko niin kuin muut, vaan valvokaamme ja olkaamme raittiit. Ei tämä valvominen tarkoita mitään sielullista jännittyneisyyttä, kiristystä, jotakin luonnotonta, vaan se tarkoittaa samalla tavalla kuin luonnollisessa elämässä, me emme yhtä aikaa nuku, emmekä yhtä aikaa valvo. Tietysti on niitä välimaita siinä, saattaa olla joskus hetken hämäriä. Ei tiedä, onko valveilla vai nukkuuko, mutta yleensä me, silloin kun olemme valveilla, niin me olemme valveilla. Samalla tavalla, joka on kristitty, hän on kristitty ja haluaa vaeltaa sitä tietä. Se välitila ei jatku kauan, jos joku yrittää siinä olla. Ei voi kahta tietä vaeltaa pitkään. Ja mitä tämä valvominen merkitsee? Se merkitsee ensiksikin sitä, että valvoo, että on Kristus perustuksella. Tällä veren pohjalla. Mutta tietysti se merkitsee myöskin vaelluksen valvomista. Täällä 1. korinttolaiskirjeen 6. luvussa luetellaan muutamia asioita. Jos niissä vaeltaa, niin ei voi päästä mukaan, jos ei tee parannusta. Täällä sanotaan, että vai ettekö tiedä, etteivät väärät saa periä Jumalan valtakuntaa. Älkää eksykö, eivät huorintekijät, ei epäjumalan palvelijat, ei avion rikkojat, ei hekumoitsijat, eikä miehimykset, eivät varkaat, ei ahneet, ei juomarit, ei pilkkaajat, eivät kanastajat saa periä Jumalan valtakuntaa. Näissä synneissä elävät eivät voi periä Jumalan valtakuntaa, eli päästä mukaan ylösottoon. No nyt kun me saarnaamme tällä tavalla ja kehotamme tekemään parannusta, niin meistä sanotaan, että me syyllistämme ihmisiä. Tietysti jos me sanomme synniksi asioita, jotka eivät ole syntiä, niin se on kyllä syyllistämistä, se on väärää syyllistämistä. Mutta jos ihmiselle puhutaan asioista, jotka tuhoavat hänen oman elämänsä, tuhoaa hänen ihmisyytensä, hänen ikuisuutensa, tuhoaa lähimmäissuhteen ja tuhoaa jumalasuhteen kaiken, niin eihän se ole syyllistämistä. Kun lääkäri sanoi minulle, teillä on pahanlaatuinen kurkkusyöpä, niin ei se ollut syövällistämistä, vaan se oli merkki, tai siis tiedotus siitä, että minä osaan hakeutua hoitoon. Samalla tavalla, kun ihmisille sanotaan tämä ja tämä asia tuhoaa sinun elämäsi, jos me moraalisoimatta sen sanomme täyn rakkautta, rakkaus sydämessä ja toisen siis halusta auttaen toista, niin ei se ole syyllistämistä, vaan se on hoidon tarjoamista, kehotus hakeutua hoitoon ja tällaista avun tuomista lähelle. Syyllisyys on eri asia kuin synnin tunto. Suurin piirtein jokaisessa suomalaisessa asuu perussyyllisyys. Se johtuu siitä, että jokaisella on, vaikkei tunne Raamatusta iitä eikä aata, niin on sellainen pohjatietoisuus korkeimmasta olennosta ja ristiriidasta tämän korkeimman kanssa. Ja tämä tietoisuus ristiriidasta ja aavistus tuomiosta, tilinteosta, niin aiheuttaa tämän perussyyllisyyden. Suomalaisen sielu voi huonosti, koska hän tietää, ei ole tuonnepäin asiakunnossa, eikä ole tännekään, tässäkään tasossa kunnossa. Mutta ei se ole sama kuin synnintunto, vaan usein tällainen syyllisyys aiheuttaa pakoa ja ahdistusta. Mutta sitten kun tulee Jumalan sana ja paljastaa ihmiselle, missä se vika on, niin silloin ihminen herää vastuuseen ja tietoisuuteen, ja tämä on oikeata synnin tuntoa. Kun tiedostaa vastuunsa, minä joudun tilille, ja minun ei käy siinä tilissä hyvin, sillä tilillä hyvin. Silloin hän herää vastuuseen. Lain suuri tehtävä on se, että laki saattaa ja Jumalan sana saattaa meidät tietoiseksi siitä, mikä meitä jo muutenkin ahdistaa. Ja ihminen osaa hakeutua hoitoon, sielunlääkärin Jeesuksen Kristuksen luo. Ja tästä syystä tarvitaan myöskin vaelluksen valvomista. No sitten Raamattu mainitsee hebrealaiskirjeessä pyhityksen ja sanotaan, ilman pyhitystä ei ole kukaan näkevä Jumalaa. Minkä verran pyhitystä pitää olla, että näkee Jumalan? Kuinka pyhää tulee olla? Minkä verran pyhitys on ylöstempaamisen ehtona? Ilmestyskirja sanoo, joka on pyhä, hän se pyhittyköön edelleen. Vanha veli Eino Vari sanoi aikoinaan, se, että on pyhityksen työ käynnissä ihmisessä, se riittää. Että on pyhän hengen pyhittävän työn alla, pyhän hengen työpöydällä. Sillä totuus on se, että jos vaaditaan täydellistä pyhitystä, niin siihen meistä ei kukaan pääse mukaan. Paavali kirjoittaa täällä Filippiläiskirjeen 3. luvun 12. jakeessa, ei niin, että jo olisin sen saavuttanut, tai että jo olisin täydelliseksi, siis tullut täydelliseksi, vaan minä riennän sitä kohti. Jotkut sanovat, että Paavali puhuu tässä vain ylöstempaamisesta, mutta kyllähän jokainen tajusi, ettei Paavali ollut vielä ylöstemmattu. Hän puhuu sekä ylöstempaamisesta että pyhityksestä. Ja hän sanoo suoraan, että hän ei ole tullut täydelliseksi. Mutta hän rientää. Ja hän sanoo, olkoon meillä tämä mieli. Me vaellamme, kunhan vain mihin saakka olemme ehtineetkin, vaellamme samaa tietä. Siis tulee olla pyhityksen tiellä. Pyhityshän merkitsee Jumalalle erottamista. Kun isäntä näki ennen vanhaan metsässä puun, josta arveli, tuosta tulee reenjalas. Niin ei se puu vielä ollut sillä reenjalas, että siinä se muoto oli. Isäntä meni ja katkaisi puun, ja siitä hetkestä lähtien se puu oli erotettu reenjalakseksi. Mutta se veistettiin, pantiin paininpuuhun ja kuivatettiin, ja jos kuivi liikaa, sitä kostutettiin. Siinä oli vielä monta vaihetta, ennen kuin se oli valmis. Samalla tavalla meissä, kun meidät on erotettu maailmasta, niin me olemme pyhityksen tiellä, mutta siinä on sitten tämä jatkuva kasvun tie. Ja päämäärä on, että Jumalan rakkaus puhkeaisi meidän elämässämme esiin. Pyhä ihminen on rakastava ihminen. Pyhä ei ole kireä ja hankala ihminen. Ja näin tämä pyhitys kuuluu tähän ylöstempaamisen valmiuteen. Mutta siinä ei ole mitään sellaista rimaa, että kun tuon ylität, niin sitten olet valmis. Vaan me saamme olla vielä kovin vähän pyhitettyinäkin valmiita, kunhan olemme Kristus perustuksella. Mutta päämäärä on se, että pyhä henki ei ole jättänyt työtänsä meissä. Perustuksella oleminen on tietysti se oleellisin asia, niin kuin ensimmäisen korinttolaiskirjeen 3. luvussa tämä asia esitetään. Sillä muuta perustusta ei kukaan voi panna kuin mikä pantu on, ja se on Kristus, joka luisuu tahallisiin tekosynteihin, tietysti hän luisuu pois tältä perustukselta. Mutta tällä perustuksella me olemme vajavaisinakin valmiita ylösottoon. Tietysti sitten se, miten käy Kristuksen tuomioistuimen edessä, se ratkeaa paljolti, miten tälle perustukselle on rakennettu. Siinähän käy, niin kuin tässä kuvataan. Toinen rakentaa kullasta, hopeasta, jalokivistä. Minä olen nämä rinnastanut joskus uskoon ja tuollaiseen toivoon. Usko, toivo, rakkaus, nämä pysyvät. Ja jalokivet ovat rakkauden tekoja. Toinen rakentaa sitten puusta, heinistä, oljista, palavista aineista. Kunkin teko on tuleva näkyviin. Jos jonkun tekemä palaa, hän joutuu vahinkoon. Siis elämästä ei jää paljon jäljelle. Mutta jos hän oli perustuksella, hän itse on pelastua kuitenkin ikään kuin tulen läpi. Kuitenkin on muistettava, että meidän mittapuumme ja Jumalan mittapuut ovat niin erilaiset. Joku on laskenut, että hänen elämästänsä ehkä 7% säilyy. Siis taara on iso, kolli on suuri, mutta netto pieni. 7%, no se oli hänen oma laskentansa. Mutta meidänkin 7% Raamatun mukaan tuottaa määrättömän kirkkauden, koska Jumalan kurssi on niin hyvä. Sitä miestä, joka katki leiviskänsä, ei moitittu siitä, ettei hän mennyt ja asioinut niin kuin viiden leiviskän mies. Ei häneltä sitä vaadittukaan, ei hän ollut aktiivinen tyyppi, toimeksi paneva tyyppi. Mutta hänelle sanottiin, miksi et jättänyt minun rahani rahan vaihtajan pöydälle. Tälle yhdelle miehelle sanottiin, että vähässä sinä olet ollut uskollinen, ja kun minä laskin, niin ei se minusta ollut vähä, missä hän oli ollut uskollinen, mutta se on Jumalan silmissä se oli vähä. Koska taivaallinen kurssi muuttaa sen niin suureksi, mikä täällä on vähää, että me hämmästymme. Kun me rakensimme Torniossa rukoushuonetta, niin meidän luoksemme tuli profeetta. Hän sanoi näin. Siinä oli paljonkin eri profetioita, mutta se, minkä nyt viittaan, oli tämä. Jokainen, joka on naulankin poiminut maasta, minun nimeni ja minun työni tähden, ei ole jäävä palkkaansa vaille. Ja kun minä ajattelin niitä sisaria, jotka sankkokaupalla poimivat näitä käyristyneitä nauloja ja vetivät niitä laudoista, niin heidän työnsä Jumala huomioi. Ja joka naulankin poimi siitä ajotieltä, ettei mene ihmisten renkaisi, ei ole jäävä palkkaansa vaille, koska se tapahtui Herran tähden. Siis kurssi on hyvä. Pieni teko tuottaa määrättömän kirkkauden. Ja siksi, vaikka ei olisi me omasta mielestä niin kuin kovin paljon vielä sitä kasvua tai pyhitystä, niin kun olemme tiellä, niin me olemme tiellä kirkkauteen. Se, että tämä oli oikea profetia, tämä naulaprofetia, minä tiesin sen siitä, että siinä samassa profetiassa sanottiin, vihollinen, te olette nyt väsyneitä, ja vihollinen yrittää tulla siitä portista, että se saisi teidät syyttämään keskenänne toisianne. Mutta jos te tukitte tämän portin rukouksella, niin minä annan teille herätyksen. Ja tuli toinen sanoma, että 50 kastatte tämän vuoden aikana. Ja kävi niin, että kun vuosi siitä, kun rukoushuone valmistui, niin oli kastettu 52, mutta ne kaksi kastettiin muualla. Vai 50 kastettiin siinä meidän altaassamme. Ja sitä ei pysty täsmäämään eikä satuttamaan, jos ei se ole Jumalan johdatus. Mutta niin tarkka oli tämä sanoma. Ja näin Jumala hoitaa omiansa. Hän hoitaa työtänsä, mutta hän huomioi myöskin yksilön, jopa naulan poimimisen. Valmius ei ole niin kuin nykyään monesti sanotaan, että ellei ole puhunut kielillä, ei pääse mukaan. Ellei ole elää ylistyksessä, ei pääse mukaan. Ellei elää voitelussa, ei pääse mukaan. Kukaan pystyy mittaamaan sen voitelun määrän, jossa pääsee mukaan. Kyllä meidän on jäätävä siihen, mitä Pietari sanoo, että pankaa täysi toivonne siihen armoon, jota teille tarjotaan Jeesuksen Kristuksen ilmestymisessä. Mukaan pääsy ylöstempaamiseen on sittenkin armoa, mutta valvokaamme, että pysymme tässä armossa. Aamen.